Vă rog frumos, vă invit respectuos să ne ridicăm, vreau să citesc ceva din Cartea Sfântă, 1 Samuel, capitolul 10, începând cu versetul 1, citim 7 versete în această seară și ne bucurăm în Domnul. Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat și a zis, nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moștenirii lui? Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, în hotarul lui Beniamin, la Țelțah. Ei îți vor zice, măgărițele pe care te-ai dus să le cauți s-au găsit. Și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgărițe, ci este îngrijorat de voi și zice, ce să fac pentru fiul meu? De acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni, suindu-se la Dumnezeu în Betel și ducând unul trei iezi, altul trei turte de pâine, iar altul un burduf cu vin. Ei te vor întreba de sănătate și îți vor da două pâini pe care le vei lua din mâna lor. După aceea vei ajunge la Gibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci coborându-se de pe înălțime pentru jertfă cu lăute, timpane, fluiere și copze înainte și prorocind. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut, schimbat într-un alt om. Când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Slavă lui Dumnezeu! Salutați-vă din ochi! Spune celui de lângă tine că e iubit, că e prețuit de tine. Spune celui de lângă tine că el contează pentru tine. Nu știu cum i-o spui, dar trebuie să înveți. Trebuie să înveți din privire să îți îmbraci cu dragoste aproapele tău și să se simte prețuit. Vă invit respectuos să ocupăm locurile. Cât ați avut dintre dumneavoastră telefonul la Nokia profesional? Ăla lungueț așa. Mai țineți minte? O mână sus cine l-a avut. Tot o mână sus cine îl regretă că nu mai e pe piață. 11 zile m-a ținut odată, n-am vorbit mult, eram în concediu, m-a ținut 11 zile. Acum avem telefoane de alt tip și e foarte interesant telefonul care, mereu telefoanele care vin sunt foarte interesante, mereu sunt ceva de genul, mai mulți pixeli, mai multă cromatică, mai multă acuratețe, mai multă magazie de memorat, dar cu bateria stăm prost. Aproape că se consumă, cât ai zice, pește. De ce spun lucrul ăsta? Nu orice schimbare e benefică. Nu orice lucru care se schimbă e întotdeauna în avantajul nostru. Există uneori schimbări pe care ni le dorim în viață și schimbările acestea aduc mai târziu regrete. Adică ne dorim ceva și acel ceva pe care ni-l dorim duce la schimbări majore în viața noastră, schimbări care aduc cu ele provocări, schimbări care aduc cu ele o suită de noi și noi lucruri pentru care nu suntem întotdeauna pregătiți. În momentul când Samuel este gata să predea ștafeta, când Samuel spune, am ajuns în punctul în care vreau să mă retrag, s-a întâlnit cu poporul, a zis, judecați dacă am fost un om drept, judecați dacă am fost un om al lui Dumnezeu, eu de aici încolo mă retrag și las lucrarea pe mai departe în mâinile lui Dumnezeu. Însă bătrânii s-au uitat la Samuel și au zis, nu sunt la fel cei ce urmează ca tine, de aceea ne dorim și noi să avem un împărat. Pentru că fiii lui Eli, Hofni și Fineas nu erau pe măsura a ceea ce a fost Samuel, poporul a zis, vrem o schimbare. Partea proastă este că schimbarea aceasta și-au dorit-o privind spre oameni, în loc să-și dorească schimbarea privind spre Dumnezeu. Și atunci Domnul Dumnezeu s-a uitat la Samuel, pentru că lui Samuel nu i-a plăcut cererea poporului, a zis, schimbarea aceasta nu-mi place, voi vă doriți o schimbare care mie nu-mi sună bine, voi vă doriți ceva care mie nu-mi place. Și spune Biblia explicit, lui Samuel nu i-a plăcut lucrul acesta, de aceea s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, ăștia vor să se schimbe, ce părere ai? Că oamenii își doresc o schimbare, ce părere ai despre faptul că își doresc o schimbare? La care Dumnezeu mâhnit îi zice lui Samuel, nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă. și să faci ceea ce i-au cerut. Să faci ceea ce au cerut. Am dorit să fiu Dumnezeu care stăpânește peste ei. Dar dacă mă limitează la rolul doar de a conlucra cu ei, eu mă limitez la ceea ce omul își dorește. Am dorit să fiu stăpânul vieții lor. Am dorit să fiu stâlpul de foc care merge înaintea lor. Am dorit să fiu norul care îi călăuzește. Am dorit să fiu mâna care îi ține. Dar dacă mă limitează doar la rolul de a coopera cu mine, de a conlucra cu mine, eu sunt un Dumnezeu al discreției care mă retrag și stau în locul pe care omul mi-l rezervă. Auziți în această seară probabil una de cele mai mari ciudățenii. Dumnezeu în marea sa înțelepciune, în discreția sa extraordinară, se retrage acolo unde omul nu-i permite să vină mai mult. Viu este Dumnezeu că dorește să ia viața ta în mâinile Lui. Mare este Dumnezeu care dorește ca de la răsăritul soarelui și până la apusul lui, El să-ți călăuzească viața. Dar în momentul în care oamenii, poate într-un mod obiectiv, au văzut o problemă reală, aceea că din punct de vedere al calității slujirii nu s-au mai ridicat fiii lui Eli la înălțimea lui Samuel, în loc să-l întrebe pe cel ce are toată puterea, s-au uitat ei de jur împrejur și au zis: știm ce vrem. Suntem la începutul unui an în care iată rugăciunea pe care o fac fierbinte. Ajută-mă să n-am idei care să mă coste. Ajută-mă să n-am idei care să mă coste. Ajută-mă să nu-mi doresc lucruri care să mă coste. Ajută-mă, Doamne, să nu privesc pe lucruri care să mă epuizeze, lucruri care să mă ducă într-o stare de tensiune. Ajută-mă, Doamne, să nu fac pași într-o direcție în care să mă trezesc cu conflicte, cu tranziții, cu schimbări, cu provocări care sunt din ce în ce mai mari. Vreau să vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos în această seară: nu considerați că lumea întreagă se află într-o situație de schimbare majoră? Nu considerați că de la un an la altul, în mai puțin poate de jumătate de an, am asistat la provocări și asistăm la provocări din ce în ce mai mari, care schimbă chiar paradigma de înțelegere a vieții, restricții în circulație, restricții poate la locul de muncă în curând, restricții în privința circulației libere, restricții care vin îmbrăcate într-un fel omenesc corect, grija față de aproapele tău. Dar grija față de aproapele tău trebuie să urmeze și asta o logică. Pentru că vreau să fac o mică paranteză, că sunt mereu și mereu întrebat și am spus deocamdată: nu mă prenunț pentru că am nevoie de un timp de rugăciune. Dar nu înțeleg ce rost are vaccinul dacă eu în continuare pot să-ți transmit boala. Că am înțeles să mă vaccinez pentru că aș dori să nu transmit mai departe celor din preajma mea boala. Dar dacă eu mă vaccinez și în continuare transmit boala, atunci iertați-mă, care este rostul? Pe de altă parte, înțeleg că oamenii s-au vindecat în proporție de 97% în mod natural. Și atunci care este rostul ca să mă imunizez prin vaccin dacă transmit mai departe și într-un mod natural ne-am vindecat la nivel global 97,3%. Eu vreau să fac o schimbare, dar în bine. Vreau să fac o schimbare autorizată de Dumnezeu, o schimbare care să nu genereze conflicte, o schimbare care să nu mă ducă în zone unde să stau și să regret că m-am dus. Vreau ca Dumnezeu din cer să facă o schimbare, dar să o facă în termenii Lui. Vreau să facă Dumnezeu o schimbare, dar așa cum voiește El. Și dacă ai ajuns într-un impas în viața ta, unde nu știi ce să faci, unde comparând lucrurile între ele vezi că cele ce vin sunt mai slabe, dacă ai ajuns într-un moment terminus unde nu știi ce trebuie să faci, nu te duce cu privirea spre cei ce sunt țărână. Nu-ți dori ceea ce au alții, pentru că noi avem o mare slăbiciune. Uneori ne comparăm cu Germania, ne comparăm cu Belgia, ne comparăm cu vecinul, dar nu știm cât costă să fii vecinul, nu știi cât costă să fii Germania, ci îi spun așa: Doamne Dumnezeule, eu nu vreau să plătesc costul de a fi bogat în bani și sărac în credință. Nu vreau să plătesc costul de a avea o pensie bună, dar un suflet gol, ci eu vreau să mă duc spre schimbarea care cu adevărat să fie benefică în viața mea, că tu ești Tatăl meu care le știi pe toate. De ce să ne dorim lucruri care să ne ducă într-o arie a schimbărilor unde s-ar putea să avem tot felul de tensiuni suplimentare? Pentru că Domnul Dumnezeu le-a spus așa: dacă ei nu vă doresc ca eu să mai stăpânesc peste ei, eu voi conlucra. Ce Dumnezeu uluitor! E ca și cum îi spune Dumnezeu un pas înapoi din viața mea. Când suntem bolnavi, spune Dumnezeu, te rog un pas înainte în viața mea. Însă când noi dorim ceva omenește, îi spunem lui Dumnezeu un pas înapoi. Și Dumnezeu se retrage în modul său discret și continuă să ne iubească. Continuă Dumnezeu să fie implicat în viața noastră, chiar într-un plan zămislit de mintea ta. Pentru că un lucru extraordinar se întâmplă. Dumnezeu îi spune așa, eu accept propunerea lor, accept schimbarea pe care ei și-o doresc, dar am să vă spun mai întâi de toate costurile, pentru că sunt un Dumnezeu drept. Și costurile sunt că fiii voștri se vor înhăma la carul împăratului, fiii voștri vor ara pământul împăratului, fiii voștri vor da bir împăratului, fetele voastre vor face miresme de pâine pentru împărat, voi veți fi robi, veți fi sclavi și într-o zi, spune Dumnezeu, o să vă întoarceți împotriva împăratului pământesc pe care voi l-ați pus. Pentru că voi de multe ori și noi de multe ori ne dorim să schimbăm locul de muncă pentru bani mai mulți. Și nu întrebăm pe Dumnezeu, ne dorim să schimbăm lucrurile din casă, ne dorim să schimbăm poate lucruri pământești, ne înhămăm la un credit nou, ne înhămăm la o nouă și o nouă aventură economică. Și de multe ori ne dorim aceste schimbări, dar aceste schimbări ne pot aduce într-o zonă în care să fie atât de mare costul acestor schimbări, să-ți aducă un element continuu de nesiguranță, de incertitudine. Ci îmi doresc în această seară să vă spun din toată inima, cu toată dragostea, așează-mă Duhule Sfânt în colțul acela în care trebuie să fie viața mea, pentru ca ocrotirea ta să fie peste mine. Doamne Dumnezeule, nu doresc să am parte de lupte pentru care sufletul meu nu este pregătit. Nu doresc să trăiesc într-o zonă de permanentă tensiune, pentru că mi-am dorit schimbări care nu au fost autorizate de Tine și au fost schimbări pe care le-am dorit privind spre oameni, comparându-mă cu oamenii din jur, comparându-mă cu viața lor, comparându-mă cu rezultatele lor, comparându-mă cu mașina lor, și aș dori din toată inima Dumnezeu să ne ajute. Și fiți atenți, un lucru extraordinar pe care Dumnezeu îl face e un mod indirect de a-ți spune Domnul Dumnezeu ce ai nevoie în acest an. Dumnezeu din cer, în momentul în care Israel, ce bun e zgomotul când se oprește, că ți arată cât de neprețuită e liniștea. Slavă Domnului! Ați remarcat și voi, da? Să ne ajute Dumnezeu să ne avem în cap zgomotul ăsta. Haideți, fiți cu mine, da? Așteptați-mă să predic. Că e prima predică, știți cum e. De fapt, e a doua. Jumătate a fost dimineață. Dumnezeu se uită peste tot Israelul. Ăla. El a pe toți la rând. Eu sunt convins. Dumnezeu a dat de jur împrejur și ne-a văzut pe toți. Și Dumnezeu a zis, nici unul dintre ei nu are în sine, calitățile necesare pentru a fi împărat. Nici unul nu are în sine calitățile pentru a fi împărat. De aceea spune Dumnezeu așa, e nevoie ca omul pe care îl aleg eu să fie umplut de Duhul meu cel Sfânt. E nevoie să iau din mine ca să pun în el, pentru că el să fie capabil să fie ceea ce cer ei. De fapt, Dumnezeu spune, tot eu domnesc, pentru că iau din Duhul meu ca să pun în voi, și Dumnezeu spune indirect, de fapt, voi aveați nevoie de mine, dar eu fac un pas înapoi, însă Dumnezeu în marea înțelepciune și marea lui dragoste știe ce face Dumnezeu. Ia din Duhul lui, care ne-ar fi condus viețile oricum dacă îl lăsam, și pune peste un om, pentru că omul nu poate să fie răspunsul pentru viața ta decât în măsura în care Dumnezeu îl umple cu puterea lui. Saul era doar un om chipeș, Saul era doar un om înalt, Saul era doar un om care, propriu zis, fizic atrăgea. S-a întâmplat ceva? Ce s-a întâmplat? Probabil nu știu ce aveam, dar bine, mulțumesc, Dani. Nu știu despre ce a fost vorba, dar slavă Domnului. E bine acum? Așa, în sfârșit. Viața e viață. Frumos e să trăiești în naturalul tău. Uneori să te și faci de rușine, e un lucru foarte bun, te iubesc mai mulți oameni. Fiți atenți ce vă spun. Saul era doar un om fizic proeminent față de alții. Dar Dumnezeu nu domnește prin puterea mușchilor și a înălțimii fizice. Pentru a fi ceea ce trebuie să fii, Dumnezeu te umple cu Duhul Lui. Și aici este poate cea mai dureroasă lecție a vieții. Dumnezeu ia din el ca să pună într-un om, ca să devină omul acela ceea ce oricum Dumnezeu ar fi fost dacă îl lăsai. Și este un lucru pe care trebuie să-l învățăm în această seară. Și iată de ce în această seară vreau să vorbesc despre schimbare și vreau să înțelegi câteva lucruri pe care Domnul Dumnezeu ți le spune și vreau să înțelegeți teza de la care plec în această seară. Și ascultați-mă ce vă spun. Un serviciu cum ți-l dorești tu, garantat nu va schimba pe termen lung și într-un mod definitoriu viața ta. Nici o sumă de bani mai mare decât o ai nu va schimba ceea ce lipsește vieții tale. Nici dacă tu vei avea o casă mai bună decât ai acum, nu va schimba în mod radical viața ta. Noi mereu țintim la schimbări pe care ni le dorim comparându-ne cu cei din jurul nostru. Repet, noi vrem schimbări, dar schimbările noastre sunt uitându-ne... V-am rugat frumosul lucru, fiți amabili. Haideți, te rog frumos. Uite, avem acolo sală pentru copii. Mulțumesc mult! Noi ne dorim această schimbare privind spre oamenii din jurul nostru, dar de fapt Dumnezeu spune în felul următor, tu ai avea posibilitatea să ai ceea ce îți dorești dacă m-ai lăsa să te umplu cu Duhul Sfânt. Nu, voi n-ați auzit. N-ați auzit. Dacă lași pe Dumnezeu să coboare cu puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu poate să rezolve în viața ta lucruri la care nu te-ai gândit. Oameni buni, soluția este și a fost întotdeauna la îndemână. Soluția este și a fost întotdeauna în mâna lui Dumnezeu. Soluția pentru fiecare an, pentru fiecare zi, pentru fiecare săptămână, pentru fiecare provocare este aceeași. Revărsarea puterii Duhului Sfânt peste viața ta. Și în aceste momente mă simt eliberat pentru că nu mă mai am la trântă cu nimeni. Nu mai vreau să privesc comparativ spre nimeni. Nu mai vreau să mă compar cu viețile altor oameni. Nu mai vreau să privesc spre un sistem care se clatină și tremură. Nu-mi doresc un sistem politic anume. Nu-mi doresc un sistem economic anume. Nu-mi doresc un sistem social anume. Îl doresc pe Dumnezeu cel viu care se coboare cu puterea Duhului Sfânt în viața mea. Și o să spuneți, bun, și ce înseamnă asta practic? Că trebuie să o luăm practic acum, să vedem ce înseamnă lucrul ăsta. Pentru că noi suntem într-o biserică care iubește lucrarea Duhului Sfânt și dacă spui între această biserică, lăudat să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu și Dumnezeu să dea Duhul Sfânt, ești prieten și gata, ești... Dar vreau să înțelegem în această seară câteva lucruri. Vreau să înțelegem. Că nu-i tot una ce spunem noi cu ceea ce zice El uneori. Sunteți gata de această incursiune? Fiți atenți. Samuel vine... Și Samuel face un lucru, toarnă un de lemn pe creștetul lui Saul. Saul pleca dimineața de acasă, de fapt nu era plecat de acasă de dimineață, era plecat de multe zile de acasă. Când s-a trezit și a trecut prin vreo trei seminții, prin vreo trei teritorii, de câteva zile, de aproape trei zile, căuta măgărițele. Când s-a trezit dimineața, era un căutător de măgărițe. Pe la prânz era împărat. Dumnezeule, asta este extraordinar. Asta înseamnă că Dumnezeul meu este un Dumnezeu care poate schimba toate lucrurile într-un mod miraculos de dimineață la prânz. Dimineața era un fiu a tatălui său, Kish, din cea mai mică seminție, Beniamin, din cea mai săracă familie, care căuta niște măgărițe rătăcite, un tânăr care plecase să găsească niște măgărițe și la prânz era deja împăratul Israelului și nu oricare, ci primul împărat al Israelului. Viu este numele lui Dumnezeu. Pentru că asta mă încurajează să cred că Dumnezeu chiar are soluții miraculoase, soluții extraordinare, soluții care pot schimba viața ta la clipita ochiului. Stăm și construim cu migală, consumăm pasta la pix, stăm cu nopți nedormite făcând planuri, când răspunsul este în mâna lui Dumnezeu, care prin Duhul lui poate să întoarcă viața ta la 180 de grade, din direcția minus către direcția plus. Binecuvântat să fie Iisus! Binecuvântat să fie Iisus. Îl unge cu un de lemn. Evident, eu să fiu în locul lui Saul, fix aceleași întrebări mi le spuneam. Ce glumă e asta, mă? De când am făcut eu școala de împărați? De nici în viața mea nu m-am gândit o iotă că eu o să fiu împărat. Cred că puneam mâna pe cap la fiecare 3 secunde. Ia uite, domne. Ia uite. Și s-a uitat și Samuel la el și a zis, așa e că nu prea-ți vine să crezi? Nu suntem niște ciudați? E, hai puțin, ne uităm în oglindă. Și se ruga biserica cu înfocare, Scapă-l, Doamne, pe Petru, că pe Iacov l-a ucis. Scapă-l, Doamne, pe Petru, că pe Iacov l-a ucis. Bate Petru la ușă. Uleu, fantoma lui! Nu e el! Pe cum nu te rugai tu acum 5 minute? Tu te rogi, rezolvăm, Doamne, situația și când Dumnezeu ți-o trimite în felul lui, te apucă îndoiala. Dumnezeu nu lucrează ca să izbească privirea cuiva. Dumnezeu lucrează pe căile lui. Se uita Saul la el și ar fi, și Saul, păi ce împărat sunt eu? Eu nici nu i-a spus unchiului lui. Când s-a întâlnit cu unchiul lui, nici nu i-a spus că Samuel l-a unscut de lemn, că era de necrezut. A zis, băi ce? Și atunci Samuel s-a uitat și a zis așa, Duhul lui Dumnezeu va lucra cu tine. Eu te-am uns și Duhul Sfânt te va purta. Și ca o dovadă a faptului că Duhul Sfânt este peste tine, Dumnezeu a îngăduit pentru Saul 3 semne. Și vreau să înțelegeți cum lucrează Duhul Sfânt. Pentru că semnele îngăduite de Dumnezeu prin Duhul Sfânt pentru Samuel sunt exact modul prin care Duhul Sfânt vrea să te înveți în această seară cum lucrează El. Semnele acestea care sunt alese pentru Saul nu sunt doar semne, sunt repere de recunoaștere a prezenței Duhului Sfânt în viața ta. Sunt modalități prin care Dumnezeu spune, așa lucrează Duhul meu cel Sfânt. Sunteți atenți? Primul lucru pe care vrem să-l învățăm în această seară. Prin Duhul Sfânt, capeți înțelegerea că uneori te poți rătăci căutând ce nu este important. Te poți rătăci. Ce faci, Saul? Caut niște măgărițe rătăcite. Vezi să nu te rătăcești căutând ce e rătăcit. Pentru că o viață întreagă alergăm după năluci, după lucruri. Măgărițe, boi, vite, ceasuri, telefoane, altele și altele. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că tatăl lui s-a trezit și a zis, dă-le încolo de măgărițe, nu mi-am mai văzut fiul de câteva zile. Am început să fiu îngrijorat de fiul meu. Pentru că fiul meu nu mai știu nimic de el. Nu mai am nicio veste de fiul meu. S-ar putea ca fiul meu să fi căzut în mijlocul tâlharilor, tot căutând măgărițele și mergând. Și uitați-vă cât a mers Saul și a mers și a mers și a mers și a mers. A trecut prin două, trei seminții din teritoriu în teritoriu. La un moment dat, tatăl lui s-a trezit și a zis, dar ce, unde e fiul meu? Păi nu mă interesează fiul meu. Și Duhul Sfânt când lucrează în tine schimbarea, prima schimbare care lucrează Duhul Sfânt în viața ta este următoarea. Vezi că te rătăcești căutând lucruri și pierzând oameni. Nu ai cum să câștigi oameni alergând după lucruri continuu. N-ai cum să zidești mereu lucruri și în același timp să zidești relații. Relațiile presupun investiții, relațiile presupun să acorzi timp. Relațiile înseamnă să te cheltuiești pentru cel de lângă tine în detrimentul lucrurilor din casa ta. Nu vei aduna un patrimoniu impresionant, dar vei aduna relații și oameni care au spus, mi-a dat din timpul lui, mi-au dat din lucrurile lui, din resursele lui. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu este că prin Duhul Sfânt îi dă un semn lui Saul și semnul pe care îl dă lui Saul este acesta. Este acesta. Biblia spune, astăzi după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, în hotarul lui Beniamin, la Țelțah. Ei îți vor zice, măgărițele pe care de dus să le cauți s-au găsit și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgărițe. Renovația nu se mai gândește la măgărițe. Românii nu se mai gândesc la mâncare. Românii nu se mai gândesc la lucruri. Biserica nu se mai gândește la lucruri, ci este îngrijorat de voi și zice, ce să fac pentru fiul meu, pentru fica mea, pentru soțul meu, pentru fratele meu, pentru aproapele meu, pentru colegul meu, pentru omul de lângă mine. Duhul Sfânt nu îți va spune niciodată, acumulează obiecte pierzând oameni, ci îți va spune, nu te mai rătăci căutând lucruri rătăcite, că Dumnezeu știe să le aducă El acasă la tine, ci investește în oameni. Și acum vreau să fiți atenți la câteva lucruri extrem de importante care mă umplu de bucurie. Semnul pe care îl dă cu cei de oameni este o întâlnire la mormântul Rahelei. Putea să aleagă orice alt loc, dar alege mormântul Rahelei. Pentru că acolo Rahela a fost cea care a murit născând. A murit născând. I-a dat viață lui Beniamin cu prețul vieții ei. Este mama care naște sacrificându-se pe sine ca să aducă la viață un copil. Când ea moare, spune, să-l numiți Ben-Oni, fiul durerii, durerea de a nu-l vedea crescând, durerea de a nu-l ține în brațe, durerea de a nu rămâne lângă soțul meu. Și Iacov vine și spune, să-l numim Beniamin, adică fiul dreptei, cea care a făcut o alegere corectă. Duhul Sfânt îți dă întâlnire la mormântul Rahelei spunând în felul următor, uneori, ca să poți cu adevărat să trăiești, va trebui să mai mori câte puțin în tot ce ține de tine. N-ai cum să dai naștere în momentul în care toate preocupările tale sunt îndreptate spre lucruri pământești. Ca să naști lucruri valoroase, va trebui să mori câte puțin pentru tine. Mormântul Rahelei este locul cele mai frumoase povești de iubire din Vechiul Testament, pentru că acolo Iacov spune, nu, tu nu mori în zadar. Și nu știu, îmi place să cred că la mormântul Rahelei, acolo unde Saul s-a întâlnit cu cei doi oameni, poate cumva, dacă o fi putut, Rahela privea și spunea, din mine s-a născut Beniamin, din Beniamin s-a născut Chiș, din Chiș s-a născut Saul și uite că Beniamin, care a fost copilul meu, prin spița lui a venit primul rege al Israelului și n-am trăit în zadar și nu m-am consumat în zadar și nu m-am risipit în zadar, pentru că sacrificiul meu a născut împărați, sacrificiul meu a născut fii și fiice de Dumnezeu, sacrificiul meu a născut credincioși, sacrificiul meu a născut speranță, sacrificiul meu a născut în jur lucruri care rezistă, oameni care au dus mai departe flacăra credinței. Dacă vrei o soluție a schimbării, e Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îți spune în această seară, te vei pierde pe tine căutând lucruri rătăcite în loc să te ocupi de oameni. S-a oprit tatălui și a zis, gata, ai căutat destul măgărițele, eu sunt acum interesat de tine. Ce ciudat că le dăm copiilor noștri un telefon, îi lăsăm deoparte, îi lăsăm în fața televizorului, continuăm să alergăm după banii de care ei n-au nevoie, că dacă îi întreba pe copiii tăi ce vor, îți vor spune că nu vor banii cu care să le cumperi lucruri din ce în ce mai scumpe, ci te vor pe tine. Duhul Sfânt îți spune în această seară că ai cea mai mare bogăție la dispoziție, oamenii. Și în momentul în care tu reușești să înțelegi ce semnă îți dă Duhul Sfânt, vei putea pricepe cum este și viața. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Domnul Dumnezeu să ne ajute. Există un element care întărește această gândire. Știți care este elementul care întărește această gândire? De ce cred eu că acest semn al Duhului Sfânt este de fapt un reper al modului cum lucrează Duhul Sfânt? Să vă spun de ce. A turnat un de lemn, Samuel. Mâna sus dacă mă auziți. A turnat. Și a mai făcut un gest. Știi cineva ce gest a făcut după ce a turnat un de lemn? L-a pupat. L-a salutat. Dar de ce l-o fi salutat? Samuel nu pare genul entuziast. L-a salutat ca să înțelegi că nu poți să-ți pupi mașina. Nu poți să duci să-ți pupi frigiderul. Frigiderul meu iubit. Nu te-a pus să-ți pupi hainele. Armani, Gucci, pupavaș. Să înțelegi că Dumnezeu când trimite Duhul Sfânt, trimite să îmbrățișești și să săruți oameni, nu obiecte. Samuel l-a sărutat pe cel pe care l-a uns. Dumnezeu unge oameni, nu lucruri. Te rog în numele lui Iisus, nu te mai ruga, unge-mi, Doamne, afacerea. Spune așa, unge-mă pe mine, unge copiii mei, unge casa mea, fiii și fiicele mele, adică nu locuința, pentru că numai ce poți să strângi în brațe, va unge Dumnezeu. De aceea să ne ajute Domnul Dumnezeu să citim cu atenție. Acolo spune Biblia, la mormântul Rahelei, la hotarul lui Beniamin. Mormântul Rahelei, hotarul lui Beniamin. Acolo Dumnezeu, chiar dacă Rahela și-a dat sfârșitul, Dumnezeu a născut ceva. Întotdeauna, ca să poți naște o relație, o prietenie, va trebui să faci un sacrificiu, va trebui să faci un efort, va trebui să moară ceva din planurile tale, va trebui să moară ceva din ambițiile tale, pentru ca să poată trăi cei din jurul tău. Și mulțumesc lui Dumnezeu că în îmbrățișarea aceasta lui Samuel și în sărutul acesta, mie îmi spune Duhul Sfânt în această seară, eu ung oameni, nu obiecte. Slăvit să fie Dumnezeu și binecuvântat să fie Dumnezeu. Doi, prin Duhul Sfânt înțelegi că Dumnezeu are resurse și ți le pune la dispoziție când tu mergi pe drumul care trebuie și o faci cu perseverență. Hai să vă citesc. Hai să reiau, pentru că s-ar putea să fie nevoie să mai scrie pe predică. Îți mulțumesc mult, Andra. Prin Duhul Sfânt înțelegi că Dumnezeu are resurse când mergi pe drumul care trebuie mai departe. 1 Samuel 10:3. De acolo vei merge, ziceți voi, mai departe, la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de 3 oameni, erau 2, acum sunt 3, suindu-se la Dumnezeu în Betel și ducând unul 3 iezi, altul 3 turte de pâine, iar altul un burduf cu vin. Ei te vor întreba de sănătate, slavă Domnului! Probabil că l-au întrebat de sănătate pe Saul, că l-au văzut cam palid. Că spune Biblia că nu mai avea merinde, nu mai avea nici pâine, era nemâncat. Când s-a dus să se întâlnească cu profetul Samuel, n-a avut nici ce să-i dea, i-a dat doar niște bani, pentru că nu mai avea nimic de merinde, citiți, pe care le vei lua din mâna lor. Vreau să spun un lucru, fiți atenți. Duhul Sfânt ne dă un al doilea reper al modului cum vrea să lucreze în noi. Primul reper este... Nu te rătăci căutând lucruri în detrimentul oamenilor, pentru că asta este un mod al celui rău de a te îndepărta de bucurii, de fericiri, de o viață trăită cu semnificație. 2. Mergi pe drumul pe care ți l-a spus Dumnezeu. Du-te mai departe, vei merge mai departe, vei ajunge la stejarul din Tabor. Un reper foarte clar, va trebui să mergi la stejarul din Tabor și Saul nu s-a dus la stejarul de nu știu unde, s-a dus la stejarul din Tabor și îi spune un lucru, mergi mai departe, o fi fost obosit, o fi fost istovit, o fi fost știu eu cum, poate n-avea dorință să o facă, poate nu mai avea putere să o facă, dar era găsit resurse să meargă mai departe. Când tu găsești resurse să mergi mai departe, Dumnezeu găsește resurse ca să poți merge mai departe. Când Dumnezeu vede că te-ai hotărât să mergi mai departe, Dumnezeu știe că ești lipsit de puterea de a ajunge acolo unde ai pornit. Aude cineva? Dumnezeu îi spune, asta este direcția. Tu în 2021 trebuie să înțelegi că Duhul Sfânt vrea să te umple, Duhul Sfânt vrea să te conducă, Duhul Sfânt vrea să te călăuzească. Dar tu trebuie să ai determinarea de a merge pe drumul ascultării de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, trebuie să ajungi aici, nu în altă parte. Dumnezeu din cer îți spune, eu ți-am pregătit binecuvântările pentru 2021, dar nu le vei întâlni în sălile de joc, nu le vei întâlni în fața calculatorului, nu le vei întâlni la filme, nu le vei întâlni în mall-uri. Le întâlnești acolo unde eu sunt prezent, unde ți-am dat întâlnire cu voia mea, unde ți-am spus să ajungi în voia mea. Te duci, mergi pe drum, continui, mergi mai departe, ești perseverent și ajungi la stejarul din Tabor, unde ți-am spus să fii, acolo voi fi și eu. Și acolo unde voi fi eu, vor fi resursele de care tu ai nevoie. Luca, asta lucrează Duhul Sfânt în viața noastră. Asta face Duhul Sfânt în viața noastră. Și spune în Biblia un lucru extraordinar. Vedeți, vreau să vă spun foarte pe scurt, pentru că doresc în această seară să mă iubiți maxim. Fiți atenți ce vreau să vă spun. Vin ăștia 3. Sunteți atenți? Trebuie neapărat să vă spun asta, pentru că asta ne-a măcinat viețile tuturor. Dar nu puteți să-mi trimiți 1 cu 2 pâini? Dar de ce trimiți 3? 1 cu 3 iezi? Ori fi fost prăjiți? Ori fi fost vii, copți? Nu știu. Pe unul trimis cu un burduf de vin. Da, dar Dumnezeu ți-a rezervat numai 2 pâini. Chiar dacă ți-a dat întâlnire la stejarul din Tabor, ai mers perseverent, ai ajuns unde Domnul ți-a spus, Dumnezeu într-un mod ciudat aduce 3 oameni, dar de la acești 3 oameni nu poți să iei tot ce voiești tu, ci iei numai ceea ce îți dă Dumnezeu. Marea problemă este că în viața noastră, când ne întâlnim cu oamenii, unul are 3 iezi cu cuieți, unul are Mercedes, unul are nu știu ce bani și ne uităm și îi spunem, păi de ce nu-mi dai? Pentru că Dumnezeu ți-a dat întâlnire cu 2 pâini. Potolește-te! Ce stai tu cu ochii pe cei al altuia? Dacă Dumnezeu vrea să-ți dea, îți dă. Dacă nu stai cu minte, că Dumnezeu nu-ți dă. Dar Dumnezeu te lasă un pic să vezi ce are altul. Te lasă să vezi că e plin de provizii. Poate că vrei un ied să-l prăjești mai încolo, să-l pui la proța, poate că vrei și puțin vin. Dar Dumnezeu spune, nu-i de tine, nu-i pentru tine. Dar pentru cine este? Nu-i treaba ta. Mai am stejari. Trebuie să ajungă acolo altcineva. Daniel trebuie să ajungă pentru ied. Ia noviși cu două pâini. Dar spune că-s de la Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu numai că dacă mergi cu perseverență în direcția care vrea El și te întâlnești cu El acolo unde El vrea, nu numai că Dumnezeu te binecuvântează cu resurse, dar Dumnezeu te învață lecția ascultării de a lua doar cât îți este îngăduit să iei. Știți care e marea noastră problemă? Dumnezeu ne-a pus posibilitatea de a face mai mult și de a avea mai mult. Noi n-am știut să luăm decât, n-am știut să luăm doar ceea ce era dat de Duhul Sfânt. Și acum să vedeți rugăciuni pe la biserică. Ajută-mă, Doamne, să o scol la capăt cu banca. Ajută-mă, Doamne, să o scol la capăt cu nu știu ce. Și de ce? Pentru că te-ai uitat la cuiezi. Dar nu erau pentru tine, prietene, că ei luat de problema ta. Doamne, ta mă behăiezi ăștia prin casă, de m-am săturat de viață. Normal. Dumnezeu ți-a zis să iei alea două pâini. Ia din mâna lor. Ia din mâna lor două pâini și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem una dintre lecțiile esențiale. Duhul Sfânt îți spune așa, dacă vei merge pe calea ascultării de Dumnezeu, dacă te vei duce în direcția arătată de Dumnezeu, Dumnezeu se va înfățișa El însuși cu mâna Lui. Dumnezeu îți va da resursele necesare ca să mergi mai departe. Dumnezeu nu îți împlinește mofturi și pretenții. Dumnezeu îți dă ce ți este necesar ca să-ți continui călătoria ascultării tale. Vei vedea în stânga și în dreapta oameni care au mai mult. Nu ni la ceea ce nu este al tău, ci tu să primești din mâna mea cu mulțumire ce ți-am pregătit, pentru că în asta stă puterea Duhului Sfânt. Nu să-ți adauge la ceea ce ai, ci să te facă mulțumitor cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Glorie lui Iisus și slăvit să fie El în vecii vecilor. Lecția iubirii o înveți la mormântul lui Rahela. Lecția sacrificiului o înveți la mormântul lui Rahela. Am stat și m-am întrebat astăzi, așa îmi place de Domnul Dumnezeu, că astăzi m-am simțit așa într-o călătorie cu Duhul Sfânt, în care la fiecare virgulă era o comoară îngropată și Dumnezeu sufla, să dea un pic praful ăsta ochilor mei și vedeam câte o nestemadă, câte o nestemadă, câte o nestemadă. Și m-am bucurat, m-am dus acasă hotărât să ațipesc un pic, pentru că așa de mult m-am relaxat de revelion că-s mor de somn. Haideți, râdeți și de voi, numai de mine, ca să fie totul corect. Nu că știu, te relaxa de revelion, de nu mai poți de somn. Și când am suflat, mi-am dat seama că la mormântul Rahelei e lecția iubirii, dar la stejarul din Tabor este lecția unui Dumnezeu care rămâne ca stejarul consecvent în hotărârile Lui. E Dumnezeu care n-a fost niciodată trestie, nu te-a părăsit, făgăduințele Lui sunt din stejar autentic, făgăduințele Lui Dumnezeu sunt da și amin. Dumnezeu nu se clatină în hotărârile Lui, Dumnezeu nu dă înapoi din ceea ce a promis, ci Dumnezeu este ca stejarul acela pe care nu-l clatină vântul. Și când a zis să-ți dau, îți dau, când a zis că te binecuvântez, te binecuvântez. Și ascultă-mă, Duhul Sfânt îți spune în această seară, eu sunt soluția vieții tale, lasă-mă să depor pe calea ascultării de Dumnezeu, lasă-mă să-ți dau întâlnire cu mine în punctul pe care eu mi-l doresc și îți promit că acolo vei avea ce este necesar vieții tale. Nu-ți promit că îți voi împlini pretențiile și visele omenești, dar îți voi da tot ce are nevoie viața ta să-ți continui călătoria cu mine. De ce nu ne dă Dumnezeu și iezii? De ce nu ne dă Dumnezeu și vinul? Poți fi deschis cu dumneavoastră? Păi mă, dacă îți dă burduful de vin și nu ești antrenat, tu începi să bei și te așezi acolo sub stejar și te prinde apusul de viață. Dă-i, 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 dă-i de cap. Dacă îți dă un ied, nu mai ai tu chef de călătorie, ai chef de proțap. Dumnezeu îți dă două pâini ca mâncându-le să nu se ia prin minte să rămâi unde nu trebuie să rămâi. Că dacă Dumnezeu vrea să facă un popas vieții tale, ți-o spune El. Dumnezeu îți dă merinde de călătorie, spunându-ți prin aceasta că trebuie să călătorești, trebuie să mergi înainte, tu n-ai ajuns acolo unde Dumnezeu vrea ca tu să ajungi. De aceea lăuda să fie Domnul Dumnezeu pentru lucrul acesta. Și aș vrea în această seară cu ajutorul lui Dumnezeu să închei purtându-ne în a treia incursiune pe care Domnul Dumnezeu o face. Da? A treia. Citim 1 Samuel 10 cu 5. După aceea vei ajunge la Gibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Oleo, COVID, recesiune economică, arme, zdrângănii de arme, filistenii, Doamne, au sărit pe noi, frica de vaccin, Deja mă gândesc că Dumnezeu din cer, eu mă gândesc așa, zic, Dumnezeu fi ascultat rugăciunea Bisericii Renovației. Eu călătoream o dată în lună, mă duceam în afară. Și poate că nu v-a plăcut lucrul ăsta, cineva s-o fi gândit, Doamne, ține la casă. Și cred că a venit COVID-ul, dacă nu te vaccinezi, nu-ți dă voie să călătorești, că am înțeles că 29 de companii aeriene au făcut o alianță și dacă nu ai dovada vaccinului, nu urci în avion. Ei, uite așa, o să stau pe capul vostru tot 2021, că eu... Adică să înțelegeți că nu zic că nu mă vaccinez, deși ca să nu... Dar nu cred că... Acum vreau să înțelegeți un lucru interesant. Garnizoana filistenilor, i-au auziți pe ăștia, îmbrăcați în armură, zdrângâne, îs mari filistenii. Și Dumnezeu, glorie lui Iisus, zice, și eu am armată. Când vei intra în cetate, unde sunt filistenii și garnizoana, vei întâlni o ceată de proroci. Am și eu soldații mei, am și eu garnizoana mea, am și eu cetele mele, coborându-se de pe înălțimea pentru jertfă. Pentru că cei ce sunt al lui Dumnezeu coboară de la jertfă, cei ce sunt al lui Dumnezeu coboară de pe înălțimi, cei ce sunt al lui Dumnezeu sunt aceia care se închină, cei ce sunt al lui Dumnezeu sunt cei ce jertfesc și ei vor veni cu lăute, arma lui Dumnezeu, cu timpane, cu fluiere, cu copze, vor veni cu pieptul lor din care au făcut harfă, cu vocile lor, cu închinarea lor, cu lacrimile lor, cu strigătele de biruință. Aleluia! Iată garnizoana lui Dumnezeu, iată tabăra lui Dumnezeu, iată oștirea lui Dumnezeu, iată armata lui Dumnezeu, iată resursele pe care le ai la dispoziție să birui orice garnizoană care te îngrijorează și orice îngrămădire de oști lumești. Dumnezeu din cer opune o ceată de proroci și și ce-mi place, garnizoana stă campată, garnizoana stă pe loc, garnizoana stă într-un loc, ea sunt toți într-un fel, dar ceata prorocilor umblă liber, ei merg pe ulițe, glorie Domnului, am libertatea lui Dumnezeu, eu nu trebuie să stau într-o cutie, nu trebuie să stau ca o sardea într-o cutie, eu sunt al lui Dumnezeu, e covoară de pe înălțime, eu pot să urc cu Dumnezeu pe Tabor, eu pot să urc cu Dumnezeu la înălțime, eu pot să urc cu Dumnezeu pe Sinai, eu pot să urc cu Dumnezeu la înălțimea norilor, pot să pășesc cu El în glorie, în slavă. Duhul Sfânt îți spune în această seară, eu sunt soluția, pentru că din mine am luat ca să vă dau ceea ce oricum n-ar fi putut să vă conducă prin omenescul Lui. Ce puteți avea voi este un cap mai înalt fizic, ochi albaștri, o față mai frumoasă, dar asta nu vă califică să fiți răspunsul lui Dumnezeu, că nu în puterea fizicului stă răspunsul lui Dumnezeu, ci în umplerea cu Duhul Sfânt. Și atunci când a găsit această armată a lui Dumnezeu, Saul s-a alăturat, Duhul Sfânt a coborât peste el, a început să prorocească și aici aș vrea să vă spun un lucru ca să înțelegeți. Duhul Sfânt, când a prorocit prin Saul, existau cel puțin două tipuri de prorocii, ca să nu avem confuzie. Exista o prorocie care însemna descoperirea lucrurilor care țin de viitor. Samuel era prorocul care îți vorbea despre viitor. Și ați văzut cum lucrează Samuel? Cum lucrează Samuel? Vei merge la stejarul din Tabor, vei întâlni acolo trei oameni, te vei duce la mormântul Rahele, vei întâlni doi oameni, măgărițele tale sunt acasă de trei zile. Nu lucrează cu ambiguități. Să mă iertați, ci vă spun cinstit, nu o să mai cred nicio prorocie care mă amețește de cap și după ce am ascultat-o, nu știu încotro să mă îndrept. Prorociile din Dumnezeu sunt punctuale, sunt semnificative, cu repere clare, cu răspunsuri care să mă facă să strig aleluia! Nu mai vreau să primesc așa zise prorocii care mă fac să am despre Dumnezeu o părere împărțită, să pun la îndoială caracterul lui Dumnezeu, să pun la îndoială curatețea descoperirilor lui Dumnezeu. O prorocie când vine, mărit să fie Dumnezeu, este una care este limpede și îți dă repere. Mormântul Rahelei, steșarul din Tabor, doi oameni, trei oameni, trei ies, două turte, îți vor da mâna, te vor întreba de sănătate, ăsta-i Dumnezeul pe care îl cunosc. Cine vorbește, să vorbească inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Dar despre ce prorocire este vorba? Ce a prorocit Saul? Saul a început să cânte cu proroci și inspirat de Duhul Sfânt, rostea adevărurile lui Dumnezeu într-un duh de închinare. Eu, de exemplu, când spun în închinare, ridicați paharul biruinței, căci Iisus Hristos este Domnul. Eu nu citez la rând, eu citez aleatoriu, dar mânat de Duhul Sfânt selectez din trăirea mea cu Dumnezeu adevărurile biblice specifice momentului de închinare. Și atunci tu de fapt ești cuprins de Duhul Sfânt. Și asta făcea Saul, prorocea împreună cu ei, în sensul că împreună cu prorocii cânta adevărul lui Dumnezeu. Domnul este stânca noastră, Domnul este izbăvitorul nostru, Domnul este umbra pe mâna mea cea dreaptă. Asta făcea Saul. Prorocea cântând împreună cu prorocii adevărurile biblice ale Dumnezeu. El nu prorocea despre viitorul cuiva, nu aducea descoperiri pentru cineva, ci rostea adevărurile biblice într-un duc de laudă. Știi că dacă te închini lui Dumnezeu în duc și în adevăr și rostești cuvintele care le-ai strâns în inimă, tu în momentul acela ești mânat de la Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu te vede pe tine ca pe unul care prorocește, pentru că nu din tine, ci prin Duhul lui Dumnezeu se rostesc aceste adevăruri. Nimeni nu poate să spună Iisus Hristos este Domnul de la sine, ci o spune de la Duhul mărit să fie Dumnezeu și binecuvântat. Și aș vrea în aceste momente, te rog Alex să mă ajuți, aș vrea să facem o încheiere în această seară. Filistenii au armată, au arme care de fier. Noi avem alăute, timpane și copze și avem arma laudei și cineva să strige amin și aleluia. Ei au garnizoane, regimente, noi avem ceată după ceată și că Dumnezeu când te va chema în cer, Dumnezeu nu te cheamă oricum, Dumnezeu te cheamă fiecare la rândul. Asta înseamnă că trebuie să aparții cuiva. Asta înseamnă că Dumnezeu te ia dintr-o ceată. Dumnezeu nu te ia de undeva, de unul singur. Dumnezeu are strategii sfinte. Și în această seară, cu toată inima, îmbrățișez ceata de la Renovați. Vă iubesc, ceata de la Renovați, pentru că împreună vom fi biritori în numele lui Iisus. Ei se așează pe garnizoane cu arme care sunt lumești, Dumnezeu te așează în ceata celor care laudă pe El. Ești în război? Înalță alăuta. Ești în război? Înalță-ți glasul. Ești în război? Începe să spui în duc de închinare, nimeni nu-i ca tine, Iisus. Cine este seminție? Cine a putut pricepe planul tău? Cine a cunoscut planul tău și taina ta? Ai ascuns-o de înțelepții lumii și ai descoperit-o copiilor, adică celor care n-au despre ei înșiși păreri mai înalte decât se cuvin, copiii care nu cred despre ei una și alta, ci care iau totul așa cum vine. Aleluia! În dimineața anului 1995, un bărbat de 44 de ani din Pittsburgh a decis să jefuiască o bancă. MacArthur Wheeler, țineți minte numele ăsta, căutați-l pe Wikipedia, o să fiți uimiți. MacArthur Wheeler era convins că nimeni nu-l va putea prinde niciodată. De ce? Pentru că era convins că a descoperit secretul invizibilității. Ai cochetat cu gândul? Ți-ai dorit vreodată să fii invizibil? În preajma băncilor, probabil. La adunare și în casa ta, te doare să fii invizibil. El credea că a descoperit o proprietate chimică uluitoare a sucului de lămâie. O scrisoare scrisă cu suc de lămâie e invizibilă. Dacă o apropii de o sursă de căldură, e lizibilă. Și omul ăsta și-a dat cu suc de lămâie pe față. Nu-i glumă. Poliția l-a prins. Când l-a ridicat poliția, l-a săltat, l-a arestat, el a zis uluit, dar aveam suc de lămâie pe față. Dar aveam suc de lămâie pe față. Mult mai târziu, doi psihologi, Dunning și Kruger, auzind povestea aceasta lui MacArthur, au decis să studieze. De ce? Păi ăsta era un om normal. Era un om normal, în deplină facultate a minților. Și a zis, cum putea el, un om normal, să creadă că dându-se cu suc de lămâie pe față, devine invizibil? Au fost uluiți. Și iată ce au descoperit. Rezultatele cercetărilor au dus la descoperirea numită efectul Dunning-Kruger, prin care un individ, cu cât este mai incompetent, cu atât este posibil să se evalueze ca fiind mai competent. Cu cât nu știi nimic pe românește, cu atât crezi că le știi pe toate. Persoane lipsite de abilități și cunoștințe dintr-un domeniu suferă deseori de iluzia superiorității, crezând că ale lor cunoștințe sunt mai dezvoltate decât sunt în realitate. Te rog în numele lui Iisus să fii pocăit și să ieși din bucla aceasta a ideii că ești superior, că tu ești într-un glob de sticlă și nimic nu ți se întâmplă, ci să lași pe Dumnezeu din cer să te transforme, să te schimbe, Dumnezeu din cer să te binecuvânteze și să lase în această seară o măsură îndesată și clătinată de Duh Sfânt peste viața ta. Vă garantez în numele Domnului Iisus Hristos că răspunsul pentru 2021, așa cum eu îl văd, este să mă lipesc de Dumnezeu cum nu m-am lipit niciodată și să-i spun ceea ce știu cu adevărat, e că nu știu nimic în afară de tine, nu mai încred în nimic din ceea ce eu cred că pot face, renunț la gândurile mele, renunț la tot ceea ce cred că ar putea să fie o strategie omenească, mă lipesc de tine și spun din toată inima, lucrează Duhul Sfânt, lucrează Duhul Sfânt, coboară Duhul Sfânt, transformă Duhul Sfânt, vino în viața mea și învață-mă să iubesc cu oamenii, nu lucrurile. Vino Duhul Sfânt în viața mea și învață-mă să rămân stăruitor în alergarea care e înainte, să mă întâlnesc cu tine în punctele de reper pe care mi le dai, să rămân ascultător voii tale, pentru că pâinea nu va lipsi de pe masă. Învață-mă, Duhul Sfânt, să lupt cu armele luminii. Învață-mă să laud numele Tău, pentru că e cea mai strașnică armă. Învață-mă să rămân în ceata oamenilor care laudă pe Dumnezeu și care sunt plini de bucurie și care se înalță acolo unde este jertfa pe munte și coboară plin de bucurie pentru că au jertfit lui Dumnezeu. Lăudat să fie Iisus! Lăudat să fie Iisus! Pot să vă spun un lucru din inimă? Intervenția unui împărat, dorința de a avea un împărat, pornește de la faptul că n-au mai văzut aceeași calitate a slujirii în cei ce vin față de cel ce a fost. Problema era reală, soluția a fost omenească. Nu contest faptul că avem probleme reale, ci cred că soluțiile sunt alese prost. Uitându-ne spre oameni, în loc să stăm și să spunem, ești Dumnezeu și te rog să faci cum voiești tu. Și Dumnezeu îți va spune, îți dau din mine ca să fie în tine ceea ce îți dă puterea să guvernezi, ceea ce îți dă puterea să domnești, ceea ce îți dă puterea să depășești, ceea ce îți dă puterea să stăpânești, pentru că din Duhul meu pun peste tine și vei putea să stăpânești problemele, vei putea să te ridici deasupra problemelor, vei putea să mergi înainte, vei putea să fii biruitor, pentru că Dumnezeu din cer ne îmbracă cu Duhul Sfânt, care este puterea Lui și este puterea împăratului împăraților, este puterea unei împărății care nu va trece în veci și ceea ce este în El va birui tot ce este în lume. Iisus Hristos este Domnul și Regele Regilor. Când ei au dorit un împărat, s-a întâmplat lucrul acesta potrivit cărții judecătorului, citez, judecător 21:25. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel și adaugă cu o virgulă unul dintre lucrurile care înseamnă consecință. Fiecare făcea ce-i plăcea. Fiți atenți ce vă spun acum. M-am gândit mult, m-am rugat și cred că Dumnezeu pe mine m-a luminat să înțeleg. Nu există un timp mai plin de haos și de anarhie ca timpul prezent. Oamenii s-au sălbăticit, Peste tot sunt răspunsuri extrem de violente. În 5 minute omul la costum se transformă într-o bestie, sparge magazinul, ucide proprietarul și dă foc. Asta s-a întâmplat în tot timpul anului trecut, cel puțin în Statele Unite. Oameni la costum care în 5 minute s-au transformat. De ce? Pentru că, fiți atenți, e foarte important să înțelegeți lucrul ăsta, pentru că trăim într-o lume a unor simțiri. Cea mai mare sălbăticie a omului, cea mai mare anarhie, cea mai mare dezordine este să te lași condus de simțiri, să te lași condus de impulsuri, să te lași condus de dorințe firești. Și acolo unde există dorințe firești, acolo unde există ambiție, acolo unde există simțirea care zice fă ce-ți place, în momentul acela se creează anarhie, sălbăticie, în momentul acela libertatea ta este suprimată, este călcată în picioare, pentru că fiecare face ce place. Și atunci am zis Dumnezeu, ce soluție ai pentru tot ce se întâmplă? Și Dumnezeu a zis, soluția mea este că în această dezordine, în această anarhie dată de simțuri, să cobor cu Duhul Sfânt, care va centra viața voastră, care va armoniza dorințele voastre și vor duce toate spre Hristos. Pentru că Duhul Sfânt e normativ, Duhul Sfânt este acela care reașează viața pe priorități sfinte. Duhul Sfânt nu este dat ca omul să vorbească în limbi și să se mândrească cu aceasta, ci din 120 de individualități să facă un organism viu numit biserică. A luat 120 de individualități care stăteau în camera de sus și se rugau și în momentul când a coborât Duhul Sfânt, toți au fost un glas, o simțire, un cuget, toți au fost o armonie și iată răspunsul pentru lumea asta care zace. Duhul Sfânt care coboară și Duhul Sfânt care temperează pornirile tale, Duhul Sfânt care temperează toate aceste ambiții, Duhul Sfânt care reduce la un numitor comun pe noi toți, Hristos în noi! Nădejdea slavei. Hristos va fi înălțat când Duhul Sfânt va fi coborât. Duhul Sfânt va înălța pe Hristos și mereu Duhul Sfânt centrează viața ta pe Hristos. Deci iată că de fapt coborârea Duhului Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt înseamnă instaurarea ordinii dumnezeiești. Ordinii dumnezeiești. Doamne, te rog, umple cu Duhul Sfânt întreaga adunare, să nu mai fiu nevoit să fac niciodată pedagogie, să nu mai fiu nevoit să-i spun niciodată cuiva fă aia, să nu fă aia, pentru că Duhul Sfânt ne va duce la același numitor, Duhul Sfânt va reinstaura armonia creației, Duhul Sfânt se plimba deasupra apelor, totul era un haos, totul era neașezat și când Duhul Sfânt a început să lucreze, lumina a apărut, a străpuns întunericul și toate s-au așezat. Și toate s-au aliniat și toate răspund poruncii lui Dumnezeu și toate sunt în cadența lui Dumnezeu. Nu? Asta face Duhul Sfânt. Te instaurează într-un haos de lume. Ordinea lui Dumnezeu, armonia sfântă a lui Dumnezeu, a lui să fie gloria, a lui să fie slava. Rog echipa de închinare să vină lângă mine. Asta face Domnul Dumnezeu. Dar vreau să vă spun un lucru. O, Doamne, vreau să spun un lucru. Vă rog din toată inima să fiți atenți la ce vă spun. Iisus este Domnul. Vă rog, fiți atenți. Aici este cheia înțelegerii, schimbării pe care o aduce Duhul Sfânt. Vă rog să fiți atenți. E cheia înțelegerii. Mulți am ratat-o. Inițiativa coborârii Duhului Sfânt e a Lui. Și prin cap nu trecea lui Saul ce se va întâmpla cu el. Dumnezeu a zis, vei fi un alt om. Eu nu vreau să fiu cum sunt, eu vreau să fiu un alt om. Și Duhul Sfânt, la inițiativa lui Dumnezeu, coboară. Și când coboară Duhul Sfânt, deodată Saul este transformat într-un alt om. Dar, fiți atenți, fiți atenți, Dumnezeu, în marea lui milă, a avut inițiativa de la el de a coborâ peste tine Duhul Sfânt. Și apoi, Dumnezeu s-a uitat și a zis, ce vei face? Ce am de făcut? Te duci, îl aștepți pe Samuel, el va duce șerfa, când îți spun să treci prin sabie, treci prin sabie, când îți spun să nu pui mâna, nu pui mâna, când îți spun să faci lucrul ăsta, faci lucrul ăsta. Și Saul, după ce a primit Duhul Sfânt, n-a făcut nimic din toate astea și atunci Duhul Sfânt a rămas vizitator, nu gazdă. Asta e cheia. Tu ai pierdut permanența relației cu Duhul Sfânt, pentru că El vine la inițiativa lui Dumnezeu, coboară peste tine ca dar, dar El rămâne prin caracter și ascultare. Mulți am avut un Duh Sfânt vizitator, dar nu gazdă, nu proprietar al nostru. Pentru că permanența Duhului Sfânt stă în ascultarea de Dumnezeu. Tu asculți și El rămâne. Tu asculți și El se bucură. Tu n-asculți, El se depărtează. Tu n-asculți, El se întristează. Stă până la o vreme. Și apoi când începi să faci vrerea ta, El se întristează. Nu poate să rămână într-o amestecătură de om. Duhul Sfânt ți-l dă Dumnezeu ca răspuns al dragostei Lui. Dar devine proprietarul tău, tu devii pecetluit de El prin răspunsul pe care îl dai în ascultare de Domnul. Vrei o permanență a Duhului Sfânt sau o vizită a Duhului Sfânt? Dacă vrei o vizită a Duhului Sfânt, din când în când în mila Lui, Dumnezeu plouă! Dar dacă vrei o permanență, prin ascultare va rămâne cu tine. Fiți atenți! V-a prins vreo ploaie zilele acestea? Câți vreți dintre dumneavoastră ploaia binecuvântărilor Lui? Bun, super! Câți vreți ploaia prezenței Lui? Bun, extraordinar! Dar hai să vă întreb ceva interesant. Câți vreți ungerea Duhului Sfânt? E vreo diferență între ploaia prezenței Lui și ungerea Lui? Ploaia, când dă soarele, te usuci. Unde lemnul? Rămâne. Nu vreau apă doar. Uneori s-ar putea, iertați-mă, vă spun direct, uneori binecuvântarea Lui Dumnezeu, la modul cum ai tratat-o, a devenit apă de ploaie. Dumnezeu vrea permanența ungerii Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, care este un delemnul turnat, nu se usucă. Rămâi în permanență cu undelemnul. Uneori omul vrea doar ploaia prezenței Lui Dumnezeu, ploaia binecuvântării, ploaia izbăvirilor, după care se usucă și își vede de uscatul drum al vieții sale. Vrea undelemn. Dar undelemnul ăsta rămâne în ascultare de Dumnezeu. În ascultare de Dumnezeu. Vreau permanența Duhului Sfânt, nu vizita Duhului Sfânt. Nu vreau apa, doar ploaia binecuvântării. Vreau ungerea Duhului Sfânt care mă învață toate lucrurile. Știți, uneori am nevoie de pâine, dar mult mai bine e să vină Duhul Sfânt să mă învețe să nu intru în belele. Mult mai important este să am călăuzirea Duhului Sfânt să mă facă să evit zonele dureroase. Vreau în acest an ca Dumnezeu să coordoneze viața bisericii. Vreau ca în acest an Dumnezeu să coordoneze viața ta. Iată că ai răspunsul pentru 2021. Dumnezeu suflă un vânt de schimbare. Dumnezeu ne spune în această seară, lăsați-mă să fiu Dumnezeu. Lăsați-mă să mă instaurez în viața voastră. Lăsați-mă să-mi torn undelemnul peste viața voastră. Lăsați-mă să las Duhul Sfânt peste voi. Am din belșug Duh Sfânt pentru fiecare. Și vreau să vă transform eu, vreau să vă schimb eu, vreau să vă fac eu capabil să puteți domni, să puteți stăpâni, să vă puteți ridica, să puteți depăși problemele, să stăpâniți împreună cu mine. Duhul Sfânt, răspunsul lui Dumnezeu pentru reinstaurarea unei armonii care s-a stricat, nu se mai înțelege om cu om, nu se mai înțelege om cu om, suntem într-o lume a răzvrătirii, a anarhiei, a haosului, pentru că am rămas cu dorințe omenești care ne conduc viața, cu impulsuri omenești care ne conduc viața. Când Duhul Sfânt vine, ne centrează, ne armonizează, ne strânge, ne face una, ne transformă, glorificat să fie Dumnezeu, glorificat să fie Dumnezeu, glorificat să fie Dumnezeu. Vă invit respectuos să vă ridicați.